Psychoclock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to
Psychoclock Habit!
Yahoo!
Yay! Kanina maaraw na, Miss Che.
Yes.
Magandang gabi sa'yo.
Magandang gabi, Ton. Akala ko kakanta na naman ako ng AG song.
Oo. Mamaya, bigyan natin ang opportunity.
Oo nga. Basang-basa sa ulan. Kumusta naman?
Kamusta rin yung lahat ng mga nakikinig sa atin via DZUP 1602. Kamusta po? Tuyo, basa. Ano, sana safe po tayo at naka-recover na.
Correct.
Sa hagupit ni Pedring.
Pedring.
Correct. Pedring. Deldalan. Kakatapos lang kasi po ng deldalan. So, dapat yung pagkakasa sa Baguio, Pedring.
Kung basa po sa labas, na medyo basa rin kami dito sa loob. Dahil sa pronunciation ni Tonton.
Yung mga laway, nagtalsikan ng gano'n, ano? Nagkaroon ng manakanak ang pagtalsik ng laway. Dahil sa Pedring. Why not? Hindi, no?
Ay,
tinatawanan na lang natin, pero alam naman natin na grabe talaga yung nangyari.
Oo, sobra. At actually, ako wala akong masyadong alam sa mga nangyari sa labas. Ay, dahil wala kaming kuryente for more than 24 hours.
Oh my God. Ano ang ginagawa ng isang dalagang Pilipina sa bahay ng 24 hours na walang kuryente?
Ano pa? E di nagmuni-muni sa dilim. Naplano ko na nga yung buhay ko. At saka yung mga bagay na kailangan issue masagot. Naku, nasagot ko na.
Naku, magandang usapin
yan. I'm a new person. Oh. I'm a stronger person after the storm.
Oh, thank you, Pedring. Ano, nakakatawa naman yan.
Uy, kumustahin naman natin sila. Ano? Sana okay po kayo.
Opo. At, yun nga, oo. Meron pa po daw tayong, naku, yung mga bisita natin ngayon. We love them so much.
Napaka-timely po ng pag-uusapan natin. Pero who would have thought, ano, na ang pag-uusap tungkol sa bagyo, weather, at kung ano-ano pang atmospheric conditions,
right,
ay nakaka-excite, Ton.
Yeah, sobrang kilig na kilig po kami kasi kanina nag-share na sila.
Preview.
Correct. At medyo kinakulangan na po kami ng dugo.
Nakaka-nosebleed.
kung nanonood po kayo ng The Big Bang Theory, no, hindi po yun. Hindi po ganun yung nangyari. Joke. Hindi. Basta mamaya po, ipapakilala po natin sila. Pero bago yan, magkumustahan muna tayo, Miss Che.
Yes.
Oo, dahil na-miss kita. Ang tagal natin hindi nakita.
Natin, kahapon lang.
Kahapon lang. Hindi, dahil sa bagyo, di ba? Hindi na masyadong nakafocus. So, very relevant yung tanong ko sa isa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Oh, Miss Che, ang tanong ko ay, sa mga ganitong panahon, ano ba nangyayari kapag hindi nagtitrim? Ano ba yung naging epekto kapag ganitong ulan, bagyo, tapos hindi ka nagtitrim? Ano nangyayari?
Kaya nga kailangan regularly nagtitrim. Huwag mo nang hintayin bumagyo.
Oo.
Dapat handa ka pag dumating ang unos.
Ano? Kailangan ipaliwanag mo concretely
talaga.
Bakit importante yung nagpapatrim lalo na sa mga ganitong panahon?
Eh kasi mahirap yung makalat.
Di mo yan maasahan,
hindi,
diba?
Hindi, kailangan malinis, maayos.
Tsaka, I guess, yung...
Tsaka nakapinsala, nakakaabala sa ibang tao.
Yung malaglagan ka, na sana'y naiwasan, na hindi, tinanggal na.
Kaya dapat regularly nagtitrim. Kaya ngayon, tignan mo, ano nangyari sa mga hindi nagtrim? O, ikaw, nagtrim ka?
Hindi kami, hindi kami. I think as a family. Wala kasi kaming ano talaga, hindi kami wala kaming wala masyadong ititrim din sa may amin. Kaya parang hindi yun relevant talaga. Pero dito sa UP, marami tayong narinig.
Ang sukal-sukal talaga.
Dito sa UP, marami tayong narinig ng hinayang.
Sobra!
Hindi, tamay term ko, parang nagsisi. Nagsisi.
Nanghinayang din kasi daming nawala.
Daming nalaglagan.
Nalagasan.
Nalagasan. Hindi kasi nag-trim. Ayan na.
kaya nga, tsaka yung mahirap doon pag nakapinsala ka pa.
Oo.
No, ang hirap yun, alaglagan ka ng mga ano.
Kaya masasabi mo ba na advocacy mo yan? Regular trimming. Advocacy?
Hindi naman
like
siguro.
Weekly? Gano'n, weekly?
Ano, alam mo, personal choice.
Kasi alam mo, sa Palma Hall ngayon, kalbong-kalbo na eh. Diyos ko, kinalo
mo na. Kasi hindi natutuwa pag kalbong. Yung iba naman gusto nila.
Ako personally, gusto ko ayoko ng kalbo para may akong paglaruan.
Oo, at saka mas malilim.
Oo, ay Diyos ko, ano namang nangyari?
Oo nga, pinag-uusapan natin, liwanagin na natin ito. Kasi baka naguguluhan na naman sila.
True. Ang pinag-uusapan po na, gusto niyo yung totoo, pinag-uusapan talaga namin yung totoo.
Yung totoo nga.
Opo, kasi dito sa UP, kung nakita nyo lang yung mga aftermath pictures, daming naglaglagang mga sanga,
correct,
mga nagtumbahan.
Mga puno. Yeah, it would help siguro kung every now and then nagtitrim tayo ng mga halaman natin. Tsaka yung sa mga, sa paligid ng bahay natin, kasi minsan di ba yung hangin malakas tumatama yung mga sanga sa mga bubong natin.
Grabe.
Yes, seryoso.
Nakakatuwa, usaping sanga
siguro
ito.
Siguro yung mga guests natin, tanungin natin kung nagtitrim sila. Makatingin. Pero bago yan, bago tayo magkaligaw-ligaw, introduce na natin yung... Kailangan tanungin mo si, ano, diretso.
Hindi
ba
tayo masyadong close sa kanila? Huwag muna yung ganun usapan.
Hindi ako makatingin eh. O sige. So, sige. Pag-usapan natin, ano ba yung topic to?
Right.
So, introduce na natin yung title.
Sige, oo. Very relevant po talaga ito. At siguro nga, nagpapasalamat kami na just like that, ay napapayag po sila.
Oh,
napakadaling kalabitin.
Oo.
Anyway, basta magitin na natin yung episode title natin for this for tonight.
Okay.
Episode 55 na tayo, Miss
Jay. My God, 55.
Lima na lang, 60 na.
Ang galing na. galing naman.
Okay. So, episode 55, at magpapasalamat tayo kay Tindi Villa sa pagmungkahi ng ating...
Correct, kasi yung ibang titles na naisip natin kanina, lalo na yung mga sinasuggest, parang hindi na natin pwedeng sabihin.
No, tsaka ang insensitive naman po dun sa mga na hinagupit. Kaya,
naisip mo talaga yun.
Very light na lang.
Correct, sige, ito na lang. Sana masiyahan na rin sila.
Correct, so okay. Episode 55 ay pinamagatan po nating
Basang-basa, sirang-sira. Ay...
Pwede na ba
very
yun?
Very sensitive.
Uy, may sensitivity ha?
Ulit.
Basang-basa,
sirang-sira.
Ano ba nauuna doon, Miss Jay? Usually. Nasisira muna. Nababasa. Both.
Eh, sa aking karanasan.
Una muna, syempre. Dapat may butas.
Depende kung nasan ka. Kung nasa loob ka na, dapat masira muna bago ka mabasa.
Tama.
Pero kung nasa labas ka, nauuna yung basa.
Oo nga.
Diba?
Tama ka. Susugan ko yan. Tama ka.
At may kinalaman po ito dun sa pagkasira ng mga...
Bubong.
Oo.
Ang dami pong nasira nitong mga nakarang araw at... Yun, nakikiisa po kami in spirit sa ating rehabilitation process. At sana po yung episode natin ngayong gabi, special episode, ay makatulong sa ating lahat for more information pagdating sa usapin ng bagyo.
Correct. Para mas maintindihan po natin kung ano ba nangyari talaga sa ating paligid.
Tama.
At sana makatulong yung pagkaalam natin, pagkatuto natin ng mga bagay na ito sa paghahanda, no, sa mga ganitong klaseng sitwasyon.
Siyempre, dahil usaping bagyo ito, nag-invite tayo talaga ng mga experts.
Correct.
From creative writing.
Galing, no?
Ang departamento ng Filipino.
Ano yung mga naisusulat nila?
Pagbag, hindi. Biro lang po. Magkita na ba natin kung sino yung mga bisita natin?
Of course!
Correct.
Batiin na natin sila at tanungin natin kung irerekomenda ba talaga nila yung pagtitrema, no?
Sige, Miss Che, ano? Umpisa na natin.
Okay.
Special po sila dahil kung hindi nyo po nalalaman, dito po sa UP, ay meron po tayong tinatawag na Institute of Environmental Science and Meteorology. What a mouthful.
Oo nga.
Haba.
Eh.
Okay. Uh-oh. At ito po yung natin sa College of Science.
Oo. At ito, ang institute na ito, according to one of our guests, ay kaisa-isa sa buong...
Or pioneer,
or
parang
pioneer,
ganyan, sa MS Meteorology.
Correct. Sa buong Asia.
Southeast Asia.
Hindi naman, mas iba talaga.
Iba, oo.
Okay.
Kaya napakaswerte natin kasi kasama natin sila ngayong gabi.
True. At sabi nga natin, yung bisita natin ngayon, isa sa mga pinakamabait natin naging bisita ever.
Sobra.
True. Amin-amin na lang po kung anong ginawa ni Robert.
Oo. Para kay Tonton.
True.
Correct.
O, Miss Jay, ang mga bisita po natin, no, yung una, isa po siyang... estudyante, tama, di ba? Ng
estudyante,
kasalukuyang
estudyante.
Naging ang undergrad po niya ay BS Geography.
Sa bahagi din po siya ng CSSB.
Tama. Yay. I'm sure marami siyang alam sa usapin ng klima, mga ganyan.
Oo.
Yes. Naging bagay din siya ng CSSB
Student Council.
Kaya mahal natin ito.
Ang ating first guest ay walang iba kundi si Mr. Robert Badrina. Hi, Robert.
Hello po, ma'am. Magandang gabi po. Tsaka binabati ko po muna yung mga taga-ipil.
Hello!
Pinabas ko na karaoke namin eh.
Hello sa mga taga-ipil. Magandang gabi po sa inyo.
Magandang gabi po, ipil.
Ayun, gusto niyo bang malaman, mga taga-ipil, kung anong marirekomanda ni Robert?
Oo nga. Anong bang gagawin dapat sa ipil? Ititrim ba yun?
Na bumagsak na po isang puno sa amin.
Ay, lungkot. O sige, pakilala naman natin yung susunod nating True. Guest. Yung ating susunod na guest ay hindi pa. Malapit na sa Monday, papasok na siya sa Pag-asa.
Pero dahil wala pa siya dun ngayon, siya muna ay isang
paasa. Okay.
Tama.
Graduate siya ng MS Meteorology, sa
same
institute. Okay, at this year, nag-participate siya sa Active Geosphere, ano ba? Summer School in Japan.
Oh, ano yun, ha? Nosebleed.
Oh, nosebleed. At ang expertise niya talaga ay may kinalaman sa
thunderstorms.
Ang saya.
Marami tayong aalamin tungkol dyan. Let's say hi kay
Mr. Nikos Peñaranda.
Good evening sa mga nakikinig natin.
Oo, magandang gabi, Nikos.
Magandang gabi, Nikos.
Para hindi natin mabasta si Nikos.
Sige, oo. Sige, Nikos. Tayo.
Actually, mahilig din ako mag-trim. Actually, bago bumagyo, nag-trim ako.
talaga? So, recommended talaga.
Recommended ko siya.
Oh, experts na po ang nagsabi niyan, ha? Regular trimming is the way to
Correct.
Go talaga.
Pero malalaman ba natin kung kailan magkakabagyo? Para alam natin kung kailan mag-trim? Siguro, maganda itanong natin yan mamaya sa ating mga guests.
Ay, may ganung cliffhanger. Mm-hmm, siguro magbe-break na. Sige. Kung meron po kayong mga tanong sa mga bisita natin, i-post nyo lang po yan sa Facebook or sa aming Twitter, POCH Official, POCH Official. Abangan po namin ang mga tanong nyo sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usama. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B A B B O O A, makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay, makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 18 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin. Ah! Na-trim mo na ba ang e-pill mo?
Naku, tanong natin yan sa lahat naman nakikinig sa atin ngayon sa e-pill door.
Hello!
Dito sa UP Diliman, magandang gabi po. Sana po ay kayo ligtas at nakapag-trim ng maayos.
Oo.
Lalo pa't marami namang paparating na bagyo. Nagbabalik ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Chepo.
At kasama po natin ang ating mga, pwede na bang matawag na meteorologists or hindi pa?
Soon.
Yung isa, pwede na yata. Yung isa soon.
Si Sir Nikos.
Si Sir Nikos Peñaranda at si Robert Badrina.
Ayan, magandang gabi sa inyong dalawa. So, simulan na natin. Na-curious kami ni Tonto, no, kung bakit particularly interested kayo sa area of study na to. Is it common? Kahit sino sa inyo?
Robert.
Mm-mm.
Very dynamic kasi yung weather, so parang parang kailangan mo talaga siya ng medyo matinding critical thinking, so yun yung nagbunsod sa akin na ba't hindi ko subukan yung ano yung field na ito, so yun talaga yung curiosity yung tumulak sa akin para subukan to. Sa geography kasi meron kaming climatology na, geography 101, so yun yung parang nakita ko na interesting tong field na to.
So it isa ito kasi sa mga courses na parang hindi mo naman talaga, when I grow up I want to be Misha, di ba? So kapag na-expose ka na sa disiplina, dun mo ma-realize yung value. Sir Nikos.
Yes, although yung sa akin actually hindi exactly ganun, pero as early as when I was, nung grade school pa lang ako, akala nga nung mga tao, pinaparusahan ako ng magulang ko kasi nasa labas ako, umuulan. So, talagang as in to the point na nakapayong ako sa labas ng bahay, tapos pinapanood ko yung ulan, tapos may upuan ako. Talagang, obsession. Obsession ko na talaga na ano, yung...
So, interested ka na. Ah, so, totoo na merong at least isang bata, ano, na when I grow up.
Wow. Nice meeting you, Nikos.
But yeah, like we said, it's not a very common area of study, no, na interest ng mga kabataan.
Ng mga tao, pag sinabi meteorology, ay, siguro i-clear ko rin yan, no? Hindi to pag-aaral ng meteors, no? Hindi siya meteors. Hindi siya meteors.
Paki-paliwanag naman sa amin quickly. Ano yun?
Ano po? Pag-aaral kasi, ang pagsabing meteorology kasi, pag-aaral ito sa stratosphere at sa troposphere. Ito yung mga...
Oh, no, yes! So, do not use those words in this booth.
Napag-uusapan na natin yan.
actually, yung kaya siya meteorology, medyo lahat kasi na nahuhulog na bagay mula sa itaas ay meteor na solid. So, ang actually, kaya din ginawang meteorology kasi... yung mga tubig naman na nasa clouds ang ulan, nahuhulog naman mula sa langit. So, ang tawag sa kanya, hydrometeors. Tubig na meteor, parang ganun siya. So, yun yung isa sa ano. Kaya naging meteorology.
Actually po pala, naalala ko lang, ang meteorology, meteoros kasi siya, things in the sky. Yun yung ibig niya sabihin.
Natin. Yun na po yun.
Okay,
talk about their love lives.
So, yeah.
Okay, well, thank you for explaining.
Maraming salamat doon. Ngayon, dahil napag-uusapan na rin naman natin yung mga terminolohiya na ginagamit, ano, alam natin na kapag pinag-aaralan itong mga to, merong mga ilang mga words na ginagamit na gusto natin sanang maintindihan.
True.
No? So, ano yung mga, paano ba ginagamit yung mga salitang ito? Halimbawa, no, pag nagre-report nung ko sa mga bagyo o weather, ganyan, no, lumalabas yung mga salita like intertropical convergence zone. Anong kaibahan nun sa tropical depression?
Sa thunderstorm, kagaya
nabanggit kanina.
Yung ulang dala ng hanging habagat.
Correct.
Mga ganyan. Ano ba?
Ano mo gusto niyo unahin natin?
Sige, Robert. Ikaw, anong gusto mo unahin, Robert? Take it away.
Sige, siguro yung sa habagat muna. Ano. Okay. Di ba, isa kasi siyang wind system siya. Actually, kumbaga sa ano, parang foreigner to. Nagagaling to sa may bandang Indian. Ang tawag pa nga doon ay yung talaga
Indian Ocean.
Indian Ocean. May tinatawag doon.
Sa India.
Sorry, naisip ko na kasi agad ocean na agad pag sinabing Indian.
Naman,
sa amin, pag sinabing Indian, ocean na agad yun.
Hindi ba kasi naisip ko? Sabihin, politically incorrect.
Sorry, Indian Ocean. So, dahil nagmula siya sa isang mainit na lugar, isipin mo, moist po siya. So, kaya siya nagdadala ng mga pag-ulan. So, yun yung idea ng hangin habagat.
So, sa hangin habagat.
Moist siya. So,
ang hangin habagat ay foreigner na moist.
Nagdadala. Nababasain ka. Oh my God. Kwisik-kwisik. Bongga.
Ay,
ang dami namin natutunan today, foreigner. Nagbabasain ka. Okay.
Okay. And...
So, yun yung habagat.
Yun ulan na dala ng habagat.
Yung ano naman, saan tayo? Sa amihan naman.
Okay. Ayan,
amihan. Ang tinutukoy ko pala, hindi yung suka na amihan, na kalabal ng dato puti. Yung amihan naman, kasi ang, kaya ang monsoon kasi, di ba ang habagat, saka amihan, tawag dyan monsoon. Sa Tagalog lang, mas specific tayo. So, ang habagat kasi, tawag southwest monsoon.
Okay.
Tapos, ang amihan naman, northeast monsoon. Okay. Tapos, pag-isipin mo, teka, di ba magkasalungat sila? Parang yung isa, southwest, tapos yung isa northeast, so parang opposite sila. Kasi ano yan, yung southwest monsoon, ang tawag dyan summer monsoon, yung northeast naman tuwing winter sa dito sa area natin.
Yeah.
Kaya siya malamig.
Malamig kapag
So kasi ang monsoon, yun ang characteristic niya. Pag sinabing monsoon, ibig sabihin siya yung type ng wind system na nagbabago depending on the time of the year.
Okay.
As in, nagre-reverse siya.
Pero para siyang hangin na umaandar siya.
Dumadaan siya.
Parang nakikidaan lang siya.
Okay. I love your metaphors.
Imported sila. Foreigner sila.
Si Amihan, foreigner, pero galing sa kabilang.
Si Amihan to yung siya.
Favorite mo na type ng wind system ang monsoon, no?
Si Amihan
monsoon del Rosario.
Tuyo na malamig siya. Tuyo na malamig. Isa tuyo, anong gusto mo? Tuyo na malamig o mainit na basa?
Oo.
Di ba? Pero ang ganda kasi yung daling ng tandaan na yun.
Thank you, ha? Ang ganda nun, ha?
Anong kaibahan nung intertropical convergence zone sa tropical depression?
Intertropical convergence zone kasi kung halimbawa meron kang globe, makikita mo na, di ba, familiar naman siguro tayo sa equator.
Bawal banggitin yan. Joke.
Yung equator kasi, yun yung naghahati sa north, saka south ng earth, ng southern hemisphere. Yung intertropical convergence zone, siya yung zone kung saan nagsasalubong yung hangin galing sa northern hemisphere sa southern hemisphere.
Okay.
Pero ito yung isang trick. Depende sa time of the year. Halimbawa, kung saan mainit, doon siya pupunta. So halimbawa, okay, summer sa northern hemisphere.
Every June,
'di ba, sa ano?
Diba
sa ano siya? Ang gagawin ng intertropical convergence zone, yung intertropical ITZZ pala ang tawag doon. Ano siya? Pinapalibutan ng buong earth niyan. Yung intertropical convergence zone, planetary system siya. So doon nagsasanib yung mga hangin. Pero kaya lang pagdating ng kung saan may summer, syempre nagsasanib siya doon kasi doon mainit. Mainit kasi dahil dito sa equator, kung saan malapit tayo, doon tutok ang araw. Tutok ang araw.
Okay. Pag-isipin mo, parang pinapakuluan yung tubig doon.
So, okay. Yung atmosphere. So, doon. So, kung di ba, pag nagpakulo tayo, tataas, akyat yung tubig. Uh-huh. So, pag umakyat yung tubig, kailangan may papalit sa kanya. Kaya nagsasanib. Kung ganun din sa interior convergence zone. Kung doon kumukulo yung aakyat siya, aakyat siya, magpo-form ng clouds, kailangan may pumalit sa kanya. So, pupunta doon yung hangin. Tapos yung hangin naman doon sa
taas,
ibabaw ng inversion zone, pupunta naman, babalik doon sa, from the upper part ng atmosphere. Pero pag summer, pupunta siya, susundan niya yung araw kasi syempre pag summer, mas mainit dito, pupunta doon yung zone.
Tapos pag saan daw, pupunta naman sa baba.
Pupunta siya sa baba.
Sumusundan siya sa araw. Oo.
Eh bakit yung nare-report sa TV? Bakit pinapakita pala yung ITCZ? Parang may kinalaman ba yun sa bagyo?
Sige po. Yung ITCZ kasi, yung ITCZ kasi, yun yung nagkakos sa mga pag-ulan. Minsan, naakala ng mga tao, bagyo. Pero i-clear natin, pag sinabi kasing, pag tropical depression kasi, ito dito nagsisimula yung bagyo.
Okay.
Doon pa lang, yung bagyo kasi siya siyang system na umaandar siya. Yung ITCZ, nandyan lang siya.
Nandyan lang.
Minsan malakas siya,
pero
minsan mahina.
Siya ng
yeah, tama po kayo.
Okay.
Bongga!
Ang ITCZ, pinapalibutan niya yung buong planet. Pero hindi natin siya nararamdaman kasi nga depende kung
nasan
anong time
mainit
of the year, kung saan doon siya lilipat.
Meron kasi tinatawag na, pag nagbasa po kayo ng mga weather, meron silang weak tsaka, diba, and strong ITCZ. So pag weak, wala masyado tayong nararamdaman.
Okay.
So isipin nyo kapag si ITCZ sumama pa si bagyo,
sobrang
malakas sila.
Kaya importante i-report yun.
Importante. Kasi minsan yun din yung explanation kung bakit umuulan.
Okay.
Saka ito din, yung ITCZ din, ito din ng, kumbaga, parang din siyang isa sa mga pinagmumula ng bagyo. Kasi nandun na yung mga clouds. So, hindi ko na lang iaano yung details, no? Pero para siyang, kumbaga, mothership siya ng bagyo din. So, at may times na biglang may madidetach na isang, kasi kung nagko-converge siya, parang low pressure din siya, pero malaking scale, broad siya.
Okay.
So, minsan, biglang nagko-contract ito, tapos humihiwalay, yun yung nagiging seed ng bagyo.
Bagyo, okay.
Although, marami pa din, syempre, marami din ibang pinagmumula ng bagyo, pero isa din siya sa pinagmumula
ng bagyo. Okay. So, yung tropical depression, ano namang kaibahan niya sa thunderstorms? Although, I think readily we can see na may difference, pero interesting lang.
Siguro maganda,
lang.
Ma'am. Si Kuya Nikos kasi yung thesis niya is about thunderstorms. Yes. So, discuss niya yung thunderstorm.
So, actually, ang thunderstorm kasi, siya yung pinaka-basic unit ng mga bagyo, ng lahat ng, lalo ng parang weather. Parang, kumbaga, kung may atom na nakakabuo ng molecule, ang thunderstorm nakakabuo ng mga iba-ibang kaulapan. Siya yung unit. So,
parang convect.
So, yun na. No? So, yung bagyo, kumbaga, sa level 1, na may iba-iba kasi tayong scale. So, yung thunderstorm, kung mapapansin nyo, bakit kumukulog at kidlat sa Paranaque, pero dito, so, ganun siya kasi kaliit, mga ilang few kilometers, okay. Ganyan. Pero may minsan dadating yung panahon na nag-o-organize sila. So, medyo malaki-laking na siyang grupo ng thunderstorm. Ang tawag diyan ay sasabihin ko minsan, so pag mas malaki na siya sa city, halimbawa regional na buong probinsya na nasasakupan nitong area na to, ang tawag diyan mesoscale na siya. So, kumbaga medium level na. At kung nag-organisa pa siya, pwede siyang umikot pa. Meron ng rotation na tinatawag. Yun na yung bagyo. So, pero yung kung hinimay mo yung bagyo at yung iba pang mga lipon din sila ng mga thunderstorm na nag-iba din siya ng ano.
Yung size lang, yung size yung difference.
Pero although nag-iba na rin syempre yung itsura niya at yung ano niya, pero basically ang unit niya is parang yung atom niya is isang thunderstorm.
Dagdagan ko lang po. Kasi pag tropical depression kasi, sinasabi ni Kuya kanina yung parang geographic or yung special. Importante rin tingnan natin yung temporal. Okay. Kasi kapag tropical depression, mas matagal siya. Kasi ang di ba, ang thunderstorm parang ulan lang after 30 minutes, wala na. So wala na yon. Parang hindi siya consistent. So ang tropical depression, tumatagal siya.
Malaki na tumatagal. Ano mas gusto mo ton? Thunderstorm or tropical depression?
Again, ako kung ano yung available at hindi nakakapinsala.
Oo. Pero grabe yung passion nila to. Nararamdaman ko. Sayang, kailangan muna nating huminto.
True.
No?
At saka actually, ang mas importante rin po dito, ano na yung gagawin natin with correct. These kinds of information? Yes. Bagamat ano natin yung differences, kunwari, kung ako si Chancellor, paano kung magagamit yung mga information na yan para i-declare kung ang klase ay magre-resume ng 1, ng 2, ng 3?
Sasagutin natin yan mamaya, Tonton. Yan yung mga kailangan nating sagutin pagkatapos nating mag-break.
Magbabalik po ang
Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakaganda nga magkanong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakaganda nga magkanong usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na
Na-miss mo na bang pakinggan ang mga kantang yan? Eh, kung lagyan natin ng konting twist. Abangan ang Musikapela 2011, ang pinaka-aabangang high school choral competition sa UP Diliman. Handog sa inyo ng UP Economic Society. Panoorin ang iba't ibang high school choral group sa kanilang pag-awit na mga musikang minahal nating mga Pinoy. Ngayong October 2, 2011, 5 p.m. hanggang 9 p.m. sa UP Theater, UP Diliman. Ano pang hinihintay mo? Nood na!
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man.
Woohoo! Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw. Pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Pagdurugo ng ilong. Panghihina, pagsusuka at pagtatae. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng dengue. Kamatayan ng hatid ng dengue kapag dito naagapan. Ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na health center kung may pinaghihinala ang kaso ng dengue sa komunidad.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 34 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Kumusta naman ang low pressure area mo?
Naku, ano ba kasi yun? Maintindihan natin yan dito sa Psycho Clock Habit. Ito po si Ton.
Si Chay po.
At ang dami-dami na po nating natututunan sa ating mga meteorologist guests.
Yes.
Meteorologists. Sa katauhan pa, po. Oo. Nila Nico Peñaranda at ni Robert Padrina.
Yay! At talaga namang busy-busy yung dalawa sa pagdi-discuss. Ko, kasi nabanggit natin kanina yung low pressure area, no? Baka gusto niyo yung dagdagan yung ating kaalaman.
No pressure.
No pressure. No pressure area.
Sige, di ba po, ano, kanina nabanggit ni Kuya Nikos yung thunderstorm. Mm-hmm. Then after nun, mayroon tayong tatag na, pwede maaaring mabuo na yung low pressure area. Naging natin narinig yung low pressure area.
May levels of organization kasi sila. So, may levels of organization sila. Nag-organisa din sila katulad ng mga tao. So, kaya relevant sa psychology, di ba?
Correct.
Yun, so una, so pag nag-organize sila, minsan yung... Pag sinabi nating low pressure area, so ibig sabihin, malaki na yung scale niya, spatially, so okay. Mas malawak na siya. Tapos, pangalawa, mas matagal na rin yung buhay niya. So, pag sobrang persistent na niya, hindi ko nabibigay yung details, baka mahilor ang mga tao. So, pag matagal na yung buhay niya, tapos meron na rin siyang rotation na nagaganap.
Counterclockwise yung rotation niya.
Dito sa atin, kasi sa dito sa Northern Hemisphere, kung saan ang Pilipinas, above the equator, kung may hawak kayong globe, ay counterclockwise ang ano.
Yun yung cyclonic ang tawag.
Oo, ibig sabihin yung pakaliwa ang ikot niya. So, ganun. So, yun, pag meron na siyang, kung meron na siyang spin at the same time,
malaki na yung
malusog na ang kanyang, ang makaulapan ay malusog na.
Gusto natin ang malusog na ulap.
Yun na tinatawag na organized na siya, low pressure area na siya.
Okay.
After nun, halimbawa nagtagal pa rin siya, yung kung natanong niya, saan ba nagagaling yung lakas ng bagyo? Kailangan yung dagat, usually doon nabubuo, kailangan relatively mainit siya.
Mm.
Around 27 degrees Celsius yung kailangan. 26-27. So, pag halimbawa mainit pa rin yung dagat, tuloy-tuloy yung pagpapalakas niya, magiging tropical depression na siya.
Kasi yung dagat kasi, yung bagyo kasi doon, di ba kung nabanggit namin kanina na yung kaya sila nabubuo, parang yung pag nagpakulo ka ng tubig, di ba bumubula yung tubig, parang ganun yung cloud. So, ganun din yung bagyo. So, kailangan niya yung init na ano.
Kailangan tuloy-tuloy yung init.
Tuloy-tuloy yung init. At,
okay.
So,
after po ng tropical depression, marinig yung tropical storm. Kagaya ni Kiel, tropical storm na siya.
Ito yung bago na
bagong bagyo.
Ayan, sige, pag-focus tayo ngayon sa mga experiences natin sa mga bagyo, no? Halimbawa, para napapansin natin na yung mga bagyo, pag dinidescribe natin sila, no, parang ang hirap nilang ipredict.
Okay.
No, nag-iiba, nagbabago, ganyan. At pinapangalanan pa natin sila. No, siguro mamaya baka pwedeng ikwento niyo sa amin bakit ba pinapangalanan yung mga bagyo. Pero pag-usapan muna natin, oo, yung dahil pinag-usapan natin yung pag-init ng tubig na bubuong bagyo. Halimbawa si Pedring, no? Paano niyo siya mailalarawan bilang isang bagyo? No, nakita ba natin na magiging ganyan siya kalakas?
Relatively, and si Pedring kasi yung laki niya, relatively medyo malaki yan. Malaki siya. 600 kilometers siya. Kalahati niya yung pinakamalaking bagyo na naitala na 1,000 kilometer. Anyway, dyan si Pedring, noona ang tingin namin sa halos lahat ng Met Agency na tinitingnan namin, hindi siya tatama sa lupa, yung una niya. Pero habang tumatagal...
At hindi sabi nila magla-landfall.
Oh. At at pero habang lumalapit siya, palapit siya ng palapit, tumatama na siya na sa lupa. So ibig sabihin, hindi na natin makita yun, or hindi natin makontrol, or hindi na natin makita kung paano yung movement niya kasi nga very dynamic siya.
Erratic
si Pedrin. Hindi siya masyadong maano.
So ibig sabihin even if
hindi naman masyado, pero parang si Pedring parang, actually, pag tinignan din yung, tinitingnan ko din kasi yung satellite photo niya, parang medyo kalbo siya sa gitna. yun din yung ano niya, yung gitna niya, hindi masyado, although malaki siya, pero yung clouds na umiikot sa kanya, parang halos ang laking area yung umiikot. So,
umabot sa atin sa Metro Manila.
Oo, actually, personally, parang magiging malakas na bagyo to. Parang, bakit? Parang, kasi isa sa mga gusto ko din idagdag Robert na yung 'di ba kailangan ng bagyo is mainit yung dagat.
Uh-oh.
Pero may tinatawag tayong wind shear. Ano 'yun? Yung wind shear, parang halimbawa, kung inano mo yung dalawang kamay mo, tapos so para kang clapping position. So pag yung isang kamay papunta sa isang direction, yung isang kamay okay. papunta ganun, di 'yun nakikiskisan.
So may friction.
May friction kasi ang atmosphere hindi naman 'yan mataas din 'yan eh. May
iba-iba sila.
May depth din 'yan. May lalim siya.
Okay.
May lalim siya. So yung iba-iba kasi yung takbo at direksyon ng hangin sa bawat ano layer. Eh kung hindi nag-coincide 'yun dun sa circulation ng bagyo, edi hindi din siya makaka-form kasi parang ito masyado siyang nahihipan sa ibabaw, di hindi niya ma-maintain yung structure niya.
Uh-oh.
So medyo ganun yung umpisa ni Pedring kaya
so kaya hindi natin na-predict. So even if you have all those gadgets na yung mga instruments, hindi talaga siya madaling i-predict.
Tsaka siguro dagdag pa natin kasi laging sinisisi ng mga tao yung pag-asa, mali, ganyan. Tayo kasi medyo kakaiba yung bansa natin dahil napapalibutan tayo ng mga dagat. And kailangan bago mo ipasok sa model send, kailangan marami kang mga data. So meron tayong mga synoptic station, yung mga nagbibigay ng pressure, ganyan, para makita mo kung saan yung movement niya. Eh tayo dahil kanga tayo, archipelagic tayo, wala tayong data sa dagat. Eh doon ang gagaling yung bagyo, kaya medyo mahirap talaga siyang hulaan dahil doon.
Wala tayong data sa dagat dahil
wala tayong mga station sa dagat. Mahirap magkaroon. Barko yung nagbibigay usually ng mga data na kailangan natin. Kasi pinaplot natin yan, di ba kuya? Pinaplot natin yung mga pressure at doon natin makikita yung track ng bagyo.
Okay, so pwede nyo ba kaming kwentuhan sa future naman ni Kiel, no? Map out na ba natin siya? At ano yung ginagamit yung teknolohiya para makilala? Kasi sa psychology, gumagamit tayo ng mga tests, no, interviews, at iba pang
at meron tayong mga models na tinetest.
Okay. Diba? So, sa pag-intindi ng kalikasan ng isang tao, halimbawa, sa bagyo, ano yung mga ginagamit natin?
Meron kasing mga technique na ginagamit sa forecasting. Yung una ay yung pinaplot lang ng yung mga chart. So, i-monitor mo kasi yung bagyo kasi ang tawag, diba, low pressure siya.
Okay.
Low pressure. So
ang susundan niya mga mabababang pressure. Parang ganoon yung idea niya lang.
So i-monitor mo yung mga gagawa ka ng chart para makita mo kung ano yung area ng mga may pressure.
Okay.
Tapos so titingnan mo, monitor mo yon. Meron kasi tayong tinatawag na sabihin ko yung mga may monitoring time na tinatawag. Usually pag sa bagyo, every 3 hours, ganyan.
Mm.
So, titingnan mo, pag-plot mo, nandito na siya, nandito. Actually, hindi pa yun yung, ano pa to, internal pa lang to.
Internal pa.
Okay. So, kung nakita mo yung, halimbawa, ito, nagbago yung pressure, nandito na. So, okay. So, nakikita natin yung pagkilos niya based sa past 3 hours or ano, nandito, ganyan. So, yun yung
sinusundan niya yung development niya, paglaki niya.
So, may ng mga pressure sa environment.
Kasi okay. So, kumusta si Kiel? Paano siya nagbabago?
Based dito sa pag-asa, mukhang ngayong Saturday, medyo maganda pa yung panahon sa atin.
Okay.
Actually, halos lahat ng, kasi maraming Met Agency, maririnig niyo si Dr. Yumel para sabihin niya, may mga ibang Met Agency kasi marami, may Japan, may Korea, may, lahat yun minamonitor din yung sa atin kasi pare silang maapektuhan.
Tama.
Napansin ko, share ko lang po, Ms. Jay, tsaka Sir Ton, sa CSSP, di ba meron tayong mga political boundary? Sa meteorology, walang boundary-boundary kasi ikaw, pwede kang maapektuhan, hindi mo pwedeng sabihin na, Pilipinas na ito, huwag ka nang pumunta dito. Hindi ganoon. So dito, kahit taga-Australia ka, minomonitor nila tayo. So, yun okay. Yung nakikita namin. Mukhang, sang, pero sa ngayon, unting-unting lumalapit siya sa lupa. So, mukhang tatamaan yung Cagayan. Bandang Sunday.
Based okay. To sa pag-asa. Kasi hindi naman kami talaga papwede mag-official forecast.
Although may mga nakikita kami, pero hindi namin pwedeng sabihin.
So, ito lang po ay isang halimbawa. Halimbawa. Kung paano nila pinag-aaralan. Ang pagkilos ng bagyo, pero hindi po ito yung official right. Forecast. Kailangan lang po nating banggitin yan.
Yung tungkol naman sa kay Kiel, kung makikita natin, bakit kaya ganun na pagkilos niya? Actually, paakyat na siya. Tapos bigla na lang siyang bumaba. So parang, pupunta pala ako sa Pilipinas. Sige, babalikan ko. So medyo ganun ang kakaiba sa kanya. Yung bagyo kasi, kung narinig nyo na ba yung high pressure area?
Okay, yung low pressure, alam natin yan. No? Pero yung high pressure.
Yung high pressure, di ba, cyclonic yung low pressure. Okay. Yung high pressure man, anti-cyclonic, pabaliktad naman siya.
Okay.
So kapag mayroong high pressure area, itutulak niya yung low pressure area, papalapit sa isang lugar.
Kaya minsan bumabalik.
Not necessarily bumabalik or napupunta sa ibang direksyon.
Okay.
Ganun yung nangyayari ngayon kay Kiel sa nakikita namin dito sa ano, na tinutulak ng high pressure na malapit sa Taiwan. Tama, malapit sa Taiwan, si Kiel, papunta sa Pilipinas.
Oh.
Ganun yung idea niya.
Kasi ang ito din, ano ba itsura ng low pressure area? Yung low pressure area kasi, katulad ng mga bagyo, ano yan eh, humihigop siya sa baba, yung malapit sa surface. Tapos pagdating doon sa bandang gitna niya, magsispin siya paakyat.
Okay.
Tapos pag nasa ibabaw na siya, nung, sa isang certain layer ng atmosphere, lalabas yun doon. Kasi hindi naman pwedeng, saan ba napupunta doon? Lahat ng hangin? Okay. Lahat pumupunta sa kanya. Kailangan, kung meron pinasok, may ilalabas. So, lalabas siya sa ibabaw. Tapos pupunta naman yun sa ibang lugar. Tapos, ang pupuntahan naman nun, yung mga high pressure. Kasi kung may lumabas, bababa siya doon sa high pressure. Yung high pressure, baliktad. Ihigop siya sa ibabaw, tapos bababa, tapos magsispread siya sa baba.
Ilan pa ba kung gusto idagdag? Kasi madalas sinisisi natin yung bagyo kasi destructive siya and all, diba? Pero alam nyo ba, napaka-importante ng bagyo kasi ang bagyo nagdadala, kung wala pong bagyo, sobrang init sa tropical area at sobrang lamig naman sa mid-latitude. So, dinadala niya yung temperature na mainit papunta doon para lumamig para uminit naman sa taas at the same time, para mabawasan naman yung init dito sa tropical.
Pinaglalaban talaga ni Robert ang karapatan ng mga bagyo.
Organisado yun eh.
Huwag natin silang basta-basta yun.
Kaya well-distributed yung
temperature.
Yun nga yung ano, kasi nga diba, nakita natin, parang vacuum siya. So hinihigop niya, gagamitin niya actually yung tubig. Diba ang tubig pag natuyo, diba pag mainit, pag spinrehan mo ng tubig, lalamig na. Ganun yung principle ng bagyo. So yung dagat, hihigupin niya, mag-evaporate.
So mawawala, tapos, lalamig yung dagat.
Lalamig, tapos itatransport niya yan sa langit na mas malamig. Tapos pag nakuha na niya yung init, babalik na uli yung tubig kasi nakuha na. Ginawa niyang parang medium yun na yung tubig. Yung tubig kasi parang medium siya para mag-transport, ng, mag-balance.
Ng temperature sa buong mundo.
Para maging balance.
Tapos, para maging balance.
So pag nahigop na niya yun, lalabas siya sa ibabaw, yung mainit na hangin. Itatransport dun sa ibabaw, magbabiyahe yun doon sa mga lugar na malalamig.
Kaya umiinit sa mga lugar na malalamig.
Kung makikita niya lang po yung itsura ng aming mga guests, kung gano'n sila ka-passionate.
They're so cute!
Kung paano nila pag-usapan ng bagyo, para mga barkada lang nila, no?
Nakakainuma kayo kay Kiel. Kinakiel.
At talaga kayo paglaban nila, no?
Diyos ko, pag-usapan niyo, parang cute-cute lang nila. Pero Diyos ko, tingnan niyo naman ang ginawa nila.
Pero huwag mo ang bastahin. Okay. Kasi nga, merong, kaya nga nagkakaroon ng balance.
Dahil sa kanila.
Temperature.
Yun nga eh. Kung yun nga in the light of yung climate change na tinatawag, di kung mas lalong nagiging imbalance, di mas malaki yung effort na kailangan gawin para balansin. So doon nagiging destructive ang mga hindi lang bagyo, pati yung mga weather. So actually, ang trabaho lang naman ng weather is balansehin ng mga bagay-bagay.
At dahil dinidisrupt natin.
I love weather.
Sinisira natin yung balance.
Ang balance.
The fact na ang laki ng trabaho niya para balansehin, magiging destructive na talaga.
Siya. Ay, naku, ayan na ang lesson sa ating lahat. Okay, so mamaya na pag-usapan namin mga barkada. Si Nico, sa Robert, si Pedring, si Nikos, no?
Bakit yung malamang mga, kasi susunod na bagyo.
Sige. At bakit yan yung mga pangalan nila? No, Kier, ang social, isa Pedring. Diba?
Susunod si Ramon.
After
ni Kiel, si Ramon.
Ramon.
Sige, Ramon, mamaya, kakamustahin ka namin sa pagbalik yan ng Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga mag-inong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga mag-inong usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka na
my girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 10 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Handa ka na ba kay Ramon?
Ay, bring it on.
Ramon.
Bring it on, Ramon. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Chepo.
At bilib na bilib pa rin po kami sa aming mga meteorologist guests ngayong gabing ito. Sina Robert Badrina at Nikos Peñaranda.
Oo, at pinag-uusapan pa rin namin ang ating mga kaibigan, Pedring, Kiel.
Ay naku, medyo enemy kami ni Pedring.
Oo, pero tanungin, pero di ba sabi nga ni yung lesson mula kay Robert na importante sila?
Wala akong pake.
Sige, paano ba pinapangalanan yung mga bagyo?
Okay, ganito ba yung alamat ng pagpapangalan sa bagyo?
Ang ganda, may alamat.
Noong unang panahon kasi, mga 1930s, wala talagang pangalan yung mga bagyo.
Okay.
So, for example, pag may mga reconnaissance planes, yung mga plane ng Amerikano, eh di ba sa Western Pacific kasi talaga nabubuo yung bagyo. Tapos, sasabihin nila, oh, ito si bagyo, ganyan lang yung tawag nila. Then, uh-oh, one time daw, sabi nung ano, may nagkataon, dalawang sabay na bagyo, may bagyo sa kanan at may bagyo sa kaliwa. So sabi nung nasa ground dun sa airpiloto, anong bagyo ba yung sinasabi mo, yung nasa kanan at sa kaliwa? So magmula noon, binigyan na nila ng pangalan, si bagyo 1 at si bagyo 2, parang sunod-sunod. Okay. And afterwards, yung mga piloto doon sa plane, parang naisip nila na, sige, magmula ngayon, nag-usap-usap sila, kung sino unang makita sa bagyo, siya magbibigay ng pangalan. At naging tradisyon na nila na ipinapangalan nila doon sa bagyo ay either asawa nila or daughter nila. So kaya naging babae yung pangalan ng bagyo. So magmula nun, inadapt na rin bilang, di ba, alam naman natin na pattern sa Amerika. So inadapt na rin natin kaya naging babae yung pangalan ng mga bagyo.
Oo, kasi dati may mga sinasabi na napaka-sexist naman dahil mapagbago-bago yung bagyo.
Oo, pero actually hindi talaga dahil doon. Nagkataon lang talaga na naging tradisyon na ang pagpapangalan sa bagyo ay babae.
Uh-oh.
And then noong 1998,
Nag-iba
kasi parang yun nga, marami nagreklamo. So nagpa-contest yung pag-asa nung pagbibigay ng pangalan. So now, meron na tayong every 4 years na parang paikot-ikot na pangalan,
pattern.
Pero tanda natin, kapag sobrang destructive ng bagyo kagaya ni Ondoy, hindi na yan ulitin. Yung papalitan na siya.
Ayaw na natin. So ibig sabihin, umuulit ang mga pangalan
Every
ng bagyo.
Every four years. As long as hindi siya destructive.
Except yung mga destructive. Oo,
na parang maalala ng mga tao.
Para may marker.
For example, si Pedring, ulit siya ng 2011, so mga 2016 or 17, mga ganyan.
Oo, pero hindi ba siya destructive enough para hindi maulit?
Depende sa clamor ng mga tao or depende siguro sa pakiram, sa ano ng mga tagapag-asa. Sila pa rin kasi nagbibigay ng pangalan.
Nag-decide.
So yun.
Ano to, local names ba to?
Local
ba
names. For
example,
names yung international name ni, buti na lang, ang international name ni Pedring ay Nesat.
Eh, pwede na lang yung gamitin natin, Nesat, para hindi tayo ma-confuse.
Actually, magandang tanong yan, Sir Ton. Mm-hmm. Kasi tayo kasi, tropical depression pa lang, may pangalan na. Tama, di ba? Meron na tayong pangalan. Mm-hmm. Ang international, ano kasi, tropical storm lang binibigyan nila ng pangalan. So, magkaka-problema tayo kung gano'n. So, okay.
So, importante kasi sa atin na pangalanan na.
Oo, para may pangalan na siya okay. talaga. So, alimbawa, si ano, si Kiel, ang pangalan niya ay si Nalgaye.
Okay na yung Kiel.
Si Nesat pala, trivia lang po ha, trivia.
Sige, sige.
Si Nesat ay Cambodian name niyan, fishing, ibig sabihin.
Parang. Oh, nice. So, pero Nesat, hindi masyado. Sa atin, Pedring.
Pedring,
O, bakit si Ramon? Bakit alam mo na?
Kasi meron pong listahan ng lahat ng mga pangalan.
So, ibig sabihin, predetermined ang mga pangalan.
Na, naisulat na siya. Tapos, halimbawa, kasi 26 lang yung letters po, di ba? If ever lang na mangyari na maging 27, meron tayong tinatawag na auxiliary list. Nandun yung iba pang mga pangalan. Mm. May mga pangalan, Alakdan, mga ganon.
Seryoso.
Wow. Seryoso, 2000 ano yata. Pag, pero auxiliary siya. So, pag naka 27 na bagyo tayo, usually 20 lang po. Kaya hindi umaabot doon.
Ay, hindi. Buti naman, ano?
May conscious, curious lang ako, may conscious effort ba yun na maghati yung lalaki, babae?
Correct. Sino nagde-determine ng mga pangalan?
Sa pag-asa na siguro, si Kuya Nikos ang makasagot niya pag nakatapos, pag nagtagal na siya doon.
Nako, Nikos, bumalik ka sa amin dito kapag hindi ka na pag-paasa, pag-asa ka na talaga, ha?
Oo. Oo naman.
Baka, oo nga, baka pwede mag-suggest ng pangalan, hindi ba? Or hindi na kasi predetermined
like
lang nga siya.
I'd like to nominate Bagyong Che.
Di ba? Kasi pinadala kasi yan noon na nagpa-contest sila. So, depende sa pinakamaraming.
Sasali na talaga kami sa contest na yan.
Pag mga ganyan. Pero parang ang hirap din kung yung pangalan mo ay na-associate with something na negative, no? May nagtatanong. Oh my God. Wala kay Texter Michael. Hello, Michael. Maraming salamat sa tanong mo.
Hi, Michael.
Ang sabi niya, ito ay para kay Nikos. Sabi niya, sabi mo bata ka pa, fascinated ka na sa ulan. Simula pa lang ba, hindi ka nalungkot sa ulan at na-appreciate mo na ang beauty ng rain? Hi, Michael.
That's so cute. Hello, Michael. Actually, hindi lang naman rain ang fascination ko. Minsan, lalo na nung bata pa ako, pati yung pag humahangin, pinapanood ko yung mga saka clouds.
Wow, so,
ano nga ba yung talagang?
So, anything about atmosphere?
Actually, nangyayari. Kasi,
na-appreciate mo talaga.
Na-appreciate ko.
Tanatanan niya kung bata ka pa lang, ba talagang na-appreciate mo na yung beauty ng rain?
Talagang.
Hindi ka daw ba nalulungkot sa ulan?
Fascinated ako. Well, especially nung bata ako, ngayon medyo may reservations ka na kasi pupunta, lalabas ka, may lakad ka, tapos umuulan.
So,
syempre nung bata ka, parang hindi ka pa na-affected. Ayun, yung genuine appreciation ko, I should say, nandun nung, syempre nung bata ka. Ngayon kasi, meron kang kailangan puntahan. Umuulan. Nako, bakit ngayon umuulan? Although, pinapanood ko pa rin siya.
Pinapanood. Alam mo, feeling ko si Michael ay fascinated din sa ulan. No?
Bakit hindi natin sila, bakit niya siya imbitahang mag-MS Meteorology, di ba? IESM. Why not?
Actually, yun nga ang gusto kong mangyari. Lahat ng fascinated, lahat ng may passion dyan sa weather, come out.
Come out!
Ang kailangan kasi ay may BS degree, no? Basta BS degree. Okay. Medyo highly math and physics kasi siya. True. Pero kung gusto mo naman.
Okay, may mga computations.
Maraming computation.
Tsaka maraming support from the government, diba? Sabi mo, ikaw Robert, DOST scholar.
Correct.
Tapos si Nico naman, Pag-asa
scholar.
Why not? Tapos kami ni Miss Chay, meron din kaming foundation, so mag-apply. Pwede ba natin basahin? Ang cute ng comment si Charlize Williams tungkol dun sa Taray Charlize Williams.
Naging guest na natin siya.
Bakit? Sino ba siya? Ay, sorry. Sa Thunderstorms. Sabi niya, ay, winner naman pala yung mga thunder at clouds for more dance numbers sa iba-ibang formation.
Tama ba yung picture? Ang ganda, di ba?
Ang galing yung mag-describe.
Ang ganda,
So,
at saka yung ilan pang mga bumate, no? Karamihan dito, kaibigan ni Robert. Si Erwin Don Racasa. Hello,
Taga-Ipil.
Tsaka si Philip Martinez. Hello.
Si Tasha Pasconcilio. Hello.
Tsaka si Elaine Salansan. Salamat sa pakikinig, no?
Siguro, very quickly na lang dahil na tayo magtapos, Miss Che.
Correct. Yung ating sigurong, ano ba yung matututunan natin? O halimbawa, kapag alam natin itong mga bagay na ito, paano makakatulong ito sa ating paghahanda para doon sa mga nakakatakot o nakakapinsalang epekto ng bagyo?
Sige, Kuya. Sige, Kuya.
Sige, Robert.
Sige. Actually, yung hazard kasi nandiyan na yan eh. Wala na tayong magagawa. Hindi natin panimpigilan yung bagyo as of now.
Okay.
So, ang tayong magagawa natin yung tamang information dissemination. So, kung alam kasi natin na babagyo, hindi tayo lalabas. I mean, dapat gawin natin yung mga precautionary measure. At pag sinabing mag-evacuate na tayo. So, yun siguro tayo may papayo namin.
So, may dahilan kung bakit walang pasok. Hindi ibig sabihin pupunta ng mall. Oo.
Tama nga yan kasi katulad nga sinabi ni Robert, actually nasabi ni Robert, we should heed yung mga sinasabi ng officials natin kasi katulad nga nitong nangyari kay Pedring, syempre kung sabihin natin, ay malayo naman si Pedring, ganyan, so, pero ang nangyari, malawak pala ang kanyang epekto. Actually, nandun, ni-warn na rin tayo niya ng authorities beforehand, so, lalo na particular din ako yung warning na ganyan yung mga nasa mga kasi medyo urban centric tayo.
Correct.
So usually kung mapapansin nyo, maraming missing mga mangingisda natin, yung mga kapwa, mga so yun na lang siguro ang magandang payo as in the field of meteorology to heed the yung mga warnings ng ng mga authorities kasi buhay ang kapalit niyan eh. So, dapat makinig tayo.
Seryosohin po natin ito. Sino po yung mga kadalasan na mga reliable sources of information?
Ayun, siguro i-clear. Kasi ngayon, dahil sa advent ng technology, ang dami-dami nating information na kukuha.
Yes.
So, may papayo ko talaga, isa lang yung paniniwala nyo, yung pag-asa. Kahit na sabihin natin minsan, sabihin nila nagkakamali. Pero pag-asa talaga yung authority, sila yung dapat paniwalaan kahit anong mangyari.
Let's go pag-asa.
Ang katuwa si Robert, very passionate. Kahit na sino pong magsabi, basta ang pag-asa ang paniniwalaan natin.
Maraming salamat, Robert.
Maraming salamat po.
Ang dami naming natutunan. Sana kayo po, sa mga nakikinig sa atin, marami po tayong natutunan. Baka mayroon ko yung gustong batiin, final stretch natin.
Yes.
Ako final lang talaga, binabati ko yung mga taga-Ipils. Nangako kay Ate Cory yung guard namin eh. Hello, Ate Cory.
Hello, Ate Cory.
Lakasan niyo yung karaoke dyan ha. Hello.
Hello.
Binabati ko ang nako sino ba mataga wala na kasi yung mga kilala ko di. Binabati ko ang UP Diliman at sa mga lahat ng mga pakikinig at ang sabi ko nga kung kayo ay interesado sa weather, come out.
Oo, come out.
Very quickly lang, gusto ko lang batiin si Trisha Cervantes.
Hi, Trisha!
Belated happy birthday. Hindi ko alam kung narinig mo to, pero I just want you to know that I love you so much and I'm so proud of you and I'm so glad that I'm your friend.
Sorry, may bumati kasi sa akin, so babatiin ko lang.
Sige, go, Robert.
Ate Rax, hello. Maraming salamat. Sabi niya maganda rin boses ko sa radyo. Hello.
Mag-thank you lang tayo kina Mark, kina Faith, yes. Mark na miss ka namin. At syempre lahat makasama natin dito sa DZUP.
Oo, sila Ate Shrel, Miss Tess,
Sir Edge, Miss Mavi.
Yes, yan. At abangan po natin sa sunod na
Tropang Radyo.
At maraming salamat po! O paano? Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP. Psycho Clock Habit. Masarap ulit-ulitin.
Happy birthday, Patring!